Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដៅអ្នកនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
បេសកជនអាមេរិកកាន់ផ្នែកកិច្ចការទូតអឺរ៉ុបដើរតួក្នុងគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អ៊ុយក្រែនរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់កាត់ផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅទូទាំងប្រទេសខណៈបាតកម្មតវ៉ានៅតែបន្តបាតកម្មហុងកុងឈានដល់ការប្រើប្រាស់ព្រួញដែលបានធ្វើឲ្យប៉ូលីសម្នាក់រងរបួស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបេក្ខជននៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកមានចរិតសហការគ្នាជាជាងប្រឆាំងគ្នាកិច្ចចរចារវាងប្រទេសដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងជម្លោះគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅទន្លេនីលបានចាប់ផ្ដើមឡើងវិញក្រោយមានការអន្តរាគមន៍ពីអាមេរិកនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការវិនិយោគផ្ទាល់របស់ចិននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកនាងហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍គណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នៃរដ្ឋសភាអាមេរិកដែលធ្វើការលើការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ពីដំណែងបានផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីលម្អិតនៃសវនាការផ្ដាល់សខីកម្មបិទទ្វាររបស់មន្ត្រី២រូបសេចក្តីលម្អិតនៃសវនាការបិទទ្វារដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនេះគឺជាសខីកម្មរបស់លោក Tim Morrison អតីតមន្ត្រីក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនិងអ្នកស្រី Jennifer Williams ទីប្រឹក្សារបស់លោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence អ្នកទាំងពីរនឹងត្រូវបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងសវនាការសាធារណៈរបស់គណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នៃរដ្ឋសភានេះនៅថ្ងៃអង្គារខាងមុខនេះរដ្ឋសភាកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើថាតើលោក Trump មានបានស្នើឲ្យអ៊ុយក្រែនស៊ើបអង្កេតលើអតីតអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ដែលអាចជាគូប្រជែងរបស់លោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយដែរឬយ៉ាងណាសេចក្តីលម្អិតនៃសវនាការរបស់លោក Morrison បង្ហាញថាលោកអះអាងដោយសេចក្តីកម្មដែលមន្ត្រីផ្សេងទៀតបានលើកឡើងកន្លងមកប៉ុន្តែលោកក៏បានឆ្លើយតបទៅនឹងវិធីសាស្ត្រការទូតក្រៅផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយលោក Judy Rudy Giuliani ដែលជាមេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោក Trump ផងដែរចំណែកឯសខីកម្មរបស់អ្នកស្រី Williams វិញបង្ហាញអំពីទូនាទីរបស់អ្នកស្រីក្នុងនាមជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោក Pence ទទួលបន្ទុកកិច្ចការទ្វីបអឺរ៉ុបនិងរុស្ស៊ីដែលត្រូវផ្ដល់ដំណឹងដល់លោក Pence នៅគ្រប់បញ្ហាគោលនយោបាយការបរទេសទាំងអស់ដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដែលក្នុងនោះក៏មានទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរលោកអាយ៉ាតូឡាអាលីខាមេនីមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានគាំទ្រការសម្រេចចិត្តមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដំឡើងតម្លៃប្រេងដែលបានបង្កឲ្យមានការតវ៉ារហូតដល់មានមនុស្សស្លាប់កាលពីចុងសប្តាហ៍នេះលោកខាមេនីបានបន្ទោសដល់បាតកោចំពោះការបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិនិងបានបង្កឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់2នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកត្រូវបានធ្វើឡើងខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលបានកាត់ផ្ដាច់អ៊ីនធឺណិតទូទាំងប្រទេសមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ដើម្បីព្យាយាមបង្ក្រាបដល់ការធ្វើបាតកម្មតវ៉ាទៅនឹងការដំឡើងថ្លៃប្រេងដែលជាតម្លៃមួយដែលរដ្ឋាភិបាលកំណត់រហូតដល់ទៅ 50%នៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍នៅទូទាំងប្រទេសលោកខាមីនីបាននិយាយថាអ្នកខ្លះត្រូវបាត់បង់ជីវិតរបស់ខ្លួនដោយមិនមានមូលហេតុអ្វីទាំងអស់ការតវ៉ានេះបានដាក់សម្ពាធជាថ្មីទៀតទៅលើរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ខណៈដែលប្រទេសនេះកំពុងតែជួបការលំបាកក្នុងការយកឈ្នះលើតនកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់ជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកមួយចំនួនទៀតស រដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាពួកគេនឹងផ្អាកការធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាលោក Mark Esper រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាការផ្អាកនេះគឺជាការបង្ហាញឆន្ទៈល្អចំពោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងសេចក្តីប្រកាសរួមគ្នានេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងនិស្សិតមុខសន្និសិទមួយរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសនៅអាស៊ីដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃភ្លាមៗបន្ទាប់ពីគេប្រកាសអំពីរឿងនេះរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសជប៉ុនបានថ្លែងប្រឆាំងនឹងសេចក្តីប្រកាសនេះលោក Taro Kono រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសជប៉ុនបានថ្លែងថាគ្មាននរណាម្នាក់អាចមានសុទ្ធិធិនិយមចំពោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានទេប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើតេស្តកំជ្រួចមីស៊ីលម្ដងហើយម្ដងទៀតជាង20លើករួចមកហើយនៅក្នុងឆ្នាំនេះដោយរួមទាំងកំជ្រួចបាញ់ឆ្លងទ្វីបប្រភេទថ្មីនិងកំជ្រួចមីស៊ីលដែលបាញ់ចេញពីនាវាជំនួយទឹកផងដែរលោកវ៉ុនចុងគុនរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបានថ្លែងកាលពីដើមខែនេះថាការធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នានេះគឺជាសកម្មភាពបង្ករឿងនិងមានលក្ខណៈគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ការធ្វើបាតុកម្មដោយហិង្សាក្នុងជុំថ្មីមួយទៀតបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យគណៈដាល់អ្នកតវ៉ានៅសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានបាញ់ព្រួញនិងគប់ដុំភ្លើងទៅលើប៉ូលីសប៉ូលីសហុងកុងម្នាក់បានរងរបួសជើងដោយសារព្រួញនៅឯសាកលវិទ្យាល័យហុងកុងប៉ូលីតេកនិកជាទីដែលបាតុករបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីបង្កើតមូលដ្ឋានប្រតិបត្តិការមួយដែលមើលទៅដូចជាបន្ទាយមួយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ប៉ូលីសបានឲ្យដឹងថាប៉ូលីសដែលរងរបួសនោះធ្វើការផ្នែកទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងបានដឹងខ្លួននៅពេលដែលលោកត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅដល់មន្ទីរពេទ្យទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានឲ្យដឹងថាបាតុករបានប្រើប្រាស់ចំពីងកៅស៊ូដើម្បីបាញ់ដុំភ្លើងទៅលើប៉ូលីសដែលបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកទៅលើពួកគេអ្នកតំណាងរាជខាងគណៈបកប្រឆាំងក្នុងទីក្រុងហុងកុងមានការខឹងសម្បាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលដែលទាហានចិនដែលស្លៀកខោខ្លីនិងពាក់អាវយឺតដែលកាន់ធុងនឹងអំបោសចេញទៅជួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកបោសសម្អាតកំទេចកំទីពីរបាំងដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបិទផ្លូវសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនយោធាចិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យជួយរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលរដ្ឋាភិបាលហុងកុងស្នើសុំប៉ុណ្ណោះរដ្ឋាភិបាលហុងកុងបានឲ្យដឹងថាខ្លួនមិនបានស្នើសុំជំនួយពីយោធាចិននោះទេអរិយាពេល5ខែមកហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋហុងកុងរាប់លានអ្នកបានធ្វើបាតកម្មតវ៉ានៅទូទាំងទីក្រុងហុងកុងដើម្បីទាមទារនូវកំណែទម្រង់ប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងដែនដីនៃប្រទេសចិនដែលមានលក្ខណៈពាក់កណ្ដាលស្វយ័តនេះនៅថ្ងៃអាទិត្យទី24ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះប្រជាពលរដ្ឋហុងកុងនឹងមានឱកាសដើម្បីបញ្ចេញទស្សនៈរបស់ខ្លួនតាមរយៈការបោះឆ្នោតប្រសិនបើការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅតាមការគ្រោងទុកមែននោះប្រជាពលរដ្ឋហុងកុងនឹងត្រូវជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាង400នាក់នៅក្នុងសង្កាត់ចំនួន18នៅទូទាំងទីក្រុងនេះការបោះឆ្នោតនេះគឺជាការវាស់ស្ទង់មតិរបស់សាធារណជនខណៈពេលដែលមានការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលកាន់តែហិង្សានោះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មិនមានអំណាចខ្លាំងក្លានោះទេប៉ុន្តែយោងតាមប្រព័ន្ធពាក់កណ្ដាលស្វ័យសំតោពាក់កណ្ដាលប្រជាធិបតេយ្យរបស់ទីក្រុងហុងកុងការបោះឆ្នោតនេះអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើរបៀបដែលក្រុមប្រឹក្សាច្បាប់ដែលមានអំណាចនិងប្រធានប្រតិបត្តិការទីក្រុងហុងកុងត្រូវបានគេជ្រើសរើសនៅពេលអនាគតអ្នកគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនមានការភ័យខ្លាចថារដ្ឋាភិបាលនឹងផ្អាកឬលុបចោលការបោះឆ្នោតនេះដោយសារតែមានការព្រួយបារម្ភថាអាចកើតមានអំពើហិង្សាក្នុងពេលបោះឆ្នោតក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះអ្នកគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនត្រូវបានគេវាយប្រហារដោយរួមទាំងអ្នកនយោបាយម្នាក់ដែលត្រូវបានគេខំស្លឹកទៅជាក្នុងអំឡុងពេលដែលមានការប៉ះទង្គិចគ្នាមួយនៅខាងក្រៅផ្សារទំនើបមួយកន្លែងផងដែរ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
យុទ្ធនាការរកសំឡេងឆ្នោតរបស់បេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Lowell នៅដើមខែវិច្ឆិកានេះបានបង្ហាញការសហការគ្នាក្នុងគោលដៅរួមគឺជួយនឹងអភិវឌ្ឍសហគមន៍ទោះបីជាពួកគេប្រជែងគ្នាយកតំណែងក៏ដោយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដូចតទៅ
ពល រដ្ឋនៅបណ្ដាប្រទេសមិនមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតជាមិនធ្លាប់ឃើញយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនិងដំណើរការបោះឆ្នោតរបស់បេក្ខជនដោយការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Lowell កាលពីខែទី5ខែវិច្ឆិកាទេបេក្ខជនមកចូលរួមអបអរសាទរពិធីឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់បេក្ខជនដែលជាគូប្រជែងរបស់ខ្លួននៅក្នុងពិធីបុណ្យ Halloween ឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោករ៉ូដនី អេលៀតអតីតអភិបាលក្រុង Lowellបេក្ខជន4នាក់នៃបេក្ខជនដែលបានចូលរួមពិធីនេះបានឡើងវេទិកានៅបានបង្ហាញពីវប្បធម៌ប្រជាធិបតេយ្យក្នុងក្រុមការបោះឆ្នោតនេះលោក David J. Convey ជាបេក្ខជនម្នាក់ក្នុងចំណោមបេក្ខជន18នាក់បាននិយាយថា
Well I think this is a perfect example
right here នេះជាឧទាហរណ៍ដ៏ប្រសើរដែលយើងមានអ្នកនយោបាយធ្វើការជាមួយគ្នាហើយខ្ញុំគិតថានេះជាវិធីតែមួយគត់ដែលយើងអាចធ្វើការបានសម្រេចបើយើងមានគោលដៅខុសគ្នាយើងមិនអាចបំរើប្រជាពលរដ្ឋបំរើសហគមន៍មានប្រសិទ្ធភាពទេយើងរួបរមគ្នាទោះជាយើងមិនយល់សប្តិគ្នាជានិច្ចកាលក៏ដោយ
ចំណែកលោករ៉ូដនី អេលៀតបន្ថែមថា
យើងមិនមែនជាសត្រូវនឹងគ្នាទេព្រោះតែប្រកួតយកតំណែងយើងមានទស្សនៈសមត្ថភាពនិងចំណុចខ្សោយខុសគ្នាតែយើងរស់នៅក្នុងទីក្រុងជាមួយគ្នាក្រោយការបោះឆ្នោតយើងទុកបញ្ហានេះដោយឡែកមិនយកជាបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនទេនេះជាចំណុចសំខាន់
រីឯអ្នកស្រីអាលីសាន់ដ្រាអាំប៉ារ៉ូដេវីឡាដែលបានចូលឈ្មោះជារូបដំបូងថ្លែងថា
យើងធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីសហគមន៍សហគមន៍ជាអត្ថភាពយើងគិតពីសហគមន៍ជាចម្បងយើងមិនមែនជាគូសត្រូវទេ
លោកនុនវាសនាបច្ចុប្បន្នអភិបាលរងក្រុង Lowell បន្តថា
យើងចូលដើម្បីសង្គមរបស់យើងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនឹងគឺថាជឿនលឿនណាចម្រើនយើងមិនមែនឈរដើម្បីខ្លួនយើងទេព្រោះហើយគោលការណ៍របស់យើងខុសគ្នាមែនតែដល់ពេលយើងចាប់ឃោសនាយើងចាប់ដៃគ្នាយើងជាមិត្តភក្តិរបស់គ្នា
លោកបន្ថែមថាបេក្ខជនផ្សេងទៀតក៏មានចំហដូចគ្នាដែរ
ចូលវាអេមកណា
មិនត្រឹមតែបេក្ខជនទេអ្នកឃោសនាគ្រប់គ្រងបេក្ខជនផ្សេងគ្នាក៏សហការនិងជួយគ្នាផងដែរអ្នកឃោសនារបស់បេក្ខជនផ្សេងផ្សេងគ្នាចែកអាហារទឹកក្រូចនិងចំណីផ្សេងផ្សេងឲ្យអ្នកឃោសនារបស់បេក្ខជនគូប្រជែងឬអ្នកបោះឆ្នោតដោយមិនរើសមុខ
បងប្អូនណ
ានំប៉័ង
បងប្អូនជាជាតិអាមេរិកកាំងគាត់ឃើញអញ្ចឹងគាត់ទិញសែនវិចយកមកឲ្យ
សមាជិកគណៈកម្មការបោះឆ្នោតក្រុង Lowell និងបេក្ខជនបានដឹងថាអ្នកបោះឆ្នោតនៅទីក្រុងចំណុះជាតិសាសនេះមិនមែនសុទ្ធតែបោះឆ្នោតដែលបែងចែកដើមកំណើតជាតិសាសរបស់បេក្ខជនទេលោករ៉ូដនី អេលៀតបានប្រាប់ VA ពីមូលហេតុដែលអ្នកបោះឆ្នោតពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងក្នុងទីក្រុង Lowell គ្រប់គ្រងលោកដោយសារស្នាដៃជាច្រើនដូចជា
when we had the horrible fire in July of 2015
ពេលភ្លើងឆេះផ្ទះខែកក្កដាឆ្នាំ2015ខ្ញុំបានប្រមូលប្រាក់បានជិត300,000ឲ្យគ្រួសាររងគ្រោះស្លាប់កូនខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចិត្តស្និទ្ធនឹងសហគមន៍ការងារមួយទៀតពេលខ្ញុំជាអភិបាលក្រុងខ្ញុំបង្កើតគណៈកម្មការសហគមន៍និងសម្រេចធ្វើរូបសំណាកជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅសាលាក្រុងដែលគេចង់ធ្វើ20-30ឆ្នាំមកហើយ
ដូចគ្នានេះដែរអ្នកបោះឆ្នោតនៅទីក្រុងលីនរដ្ឋ Massachusetts ក៏មិនបោះឆ្នោតដោយប្រកាន់ពូជសាសន៍ដែរ
បាទពីព្រោះខ្ញុំមែនសង្ឃឹមតែខ្មែរទាំងតែប្រាហើយខ្ញុំមានសិលឹកឆ្នោតពីសាសន៍ជាច្រើនជាពិសេសសាសន៍ស្បែកសរគួរគាត់ជួយចិត្តខ្ញុំច្រើនអរគុ
ណច្រើនសុខការបន្តិចណ
ាលោកនិតហុងជាពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរបានជាប់ជាក្រុមប្រឹក្សាក្រុងលីន4អាណត្តិមកហើយជាង200ឆ្នាំមកហើយការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអង្គារព្រោះថ្ងៃអាទិត្យគឺសាសនិកជនត្រូវទៅវិហារហើយថ្ងៃច័ន្ទជាថ្ងៃធ្វើដំណើរទៅកន្លែងបោះឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបច្ចុប្បន្នអ្នកបោះឆ្នោតមិនចាំបាច់ជារក់ម្រាមដៃក្នុងទឹកខ្មៅទេព្រោះប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតអាចទុកចិត្តបានក្រោយពីបានបោះឆ្នោតពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកម្នាក់បាននិយាយថាបើជារក់ម្រាមដៃដូចនៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីមិនមកបោះឆ្នោតទេព្រោះធ្វើកញ្ចក់អស់លុយច្រើនរាយការណ៍ពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com បន្ទាប់ពីមានកិច្ចប្រជុំមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នាពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសអេស៊ីបអេតយូពី និងស៊ូដង់បានតាំងចិត្តធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួននៃគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ប្រទេសអេត្យូពីនៅខែមករាឆ្នាំក្រោយនៅមុនកិច្ចប្រជុំនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសទាំង3នេះបានជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅឯសេតវិមានសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើចំនួននេះបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអេត្យូពីលោកអាប់ដែលហ្វាតាអ៊ែលស៊ីស៊ីបានស្នើឲ្យលោកត្រាំជួយធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងចំនួននេះអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសេតវិមានអ្នកស្រីផេតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ារាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីស៊ូបចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ប្រទេសអេត្យូពីដែលមានប្រវែងជិត2គីឡូម៉ែត្រត្រូវបានគ្រោងធ្វើឡើងដើម្បីផលិតថាមពលអគ្គិសនី6000មេហ្គាវ៉ាត់ប៉ុន្តែគម្រោងនេះបានក្លាយជាបញ្ហារវាងប្រទេសអេស៊ីបនិងប្រទេសស៊ូដង់ចំនួនអស់បន្លាយអស់ជាច្រើនឆ្នាំនៃគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនី Grand Ethiopia Renaissance របស់អេត្យូពីនេះត្រូវបានគេលើកមកពិភាក្សានៅក្នុងការិយាល័យប្រជុំរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកចំនួនរវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសទាំង3នេះបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃពុធទី6ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះកិច្ចប្រជុំនេះមិនត្រូវបានប្រកាសជាសាធារណៈនៅក្នុងតារាងប្រជុំរបស់លោកត្រាំទេគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេថាតើអ្វីជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងបញ្ហានេះសេតវិមានបានបដិសេធមិនធ្វើការបញ្ជាក់អំពីបញ្ហានេះទេអ្នកស្រី Kalyan Conway ទីប្រឹក្សាសេតវិមានបានថ្លែងថា
ខ្ញុំនឹងមិនអត្ថាធិប្បាយអំពីបញ្ហានេះនៅថ្ងៃនេះទេ
បន្ទាប់ពីលោក CC បានស្នើឲ្យលោក Trump ជួយសម្របសម្រួលចំនួននេះលោក Trump បានតែងតាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកលោក Steven Mnuchin ឲ្យដឹកនាំការចរចាលើបញ្ហានេះលោក Aaron Salzberg នាយកវិទ្យាស្ថាន Water Institute នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ North Carolina និងជាអតីតអ្នកសម្របសម្រួលនៅការិយាល័យទទួលបន្ទុកបញ្ហាព្រំដែនទឹកអន្តរជាតិនៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានថ្លែងថា
The United States has very strong strategic interests in the Horn of Africa. We spend a lot of development assistance and humanitarian.
សហរដ្ឋអាមេរិកមានចំណាប់អារម្មណ៍បែបយុទ្ធសាស្ត្រខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃវាលខ្សាច់សាហារ៉ានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកយើងបានផ្ដល់ជំនួយអភិវឌ្ឍនិងជំនួយមនុស្សធម៌ច្រើនណាស់ទៅតំបន់នោះជាការពិតយើងមានក្តីកង្វល់ខ្លាំងអំពីចំនួនដែលអាចកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់នោះ
បន្ទាប់ពីមានការពិភាក្សាជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីមនុស្សឈិនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសទាំង3បានបដិញ្ញាថានឹងសម្រេចឲ្យបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នាមួយត្រឹមខែមករាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងធនាគារពិភពលោកនឹងធ្វើជាអ្នកសង្កេតការណ៍នៅក្នុងការចរចានៅកម្រិតបច្ចេកទេសអ្នកស្រី Myret Mabrouk នាយកការកម្មវិធីសម្រាប់ប្រទេសអេស៊ីបនៃវិទ្យាស្ថាន Middle East បានថ្លែងថា
These are two countries that need foreign direct investment that need employment for their people.
ប្រទេសទាំងពីរនេះគឺជាប្រទេសដែលត្រូវការការវិនិយោគដោយផ្ទាល់ពីបរទេសត្រូវការការងារសម្រាប់ពលរដ្ឋរបស់ពួកគេនិងចង់ក្លាយជាប្រទេសដែលទាក់ទាញការវិនិយោគពីបរទេសដើម្បីពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដូច្នេះការចូលរួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបង្អស់ក្នុងពិភពលោកគឺជារឿងដ៏សំខាន់មួយ
ប្រទេសអេស៊ីបនិងអេត្យូពីមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីការស្តុកទឹកនៅក្នុងទំនប់វារីអគ្គិសនីរដ្ឋាភិបាលក្រុងគីហ្សបារម្ភថាគម្រោងសាងសង់នេះនឹងស្ទះចរន្តទឹកហូរនៅទន្លេនីលនិងធ្វើឲ្យរីងទឹកទន្លេនៅផ្នែកខាងក្រោមនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនប្រទេសអេស៊ីបមានកិច្ចព្រមព្រៀងចែកចាយទឹកជាមួយនឹងប្រទេសស៊ូដង់តាំងពីឆ្នាំ1959មកហើយប្រទេសអេត្យូពីមិនស្ថិតនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេលោកសាល់បឺកបាននិយាយថាបើទោះបីជាប្រទេសស៊ូដង់មិនស្ថិតនៅក្នុងចំនួនសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះក៏ដោយក៏ការចូលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចរចាដោះស្រាយចំនួននេះមានសារៈសំខាន់លោក Aaron Salberg នាយកវិទ្យាស្ថាន Water Institute បានថ្លែងទៀតថា
Sudan has a great potential to benefit from this dam but at the same time they're also
សូដង់ជាប្រទេសមានសក្តានុពលខ្លាំងបំផុតក្នុងការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះប៉ុន្តែស្របពេលជាមួយគ្នានេះពួកគេក៏ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពងាយរងគ្រោះបំផុតផងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចរចារបស់ប្រទេសអេស៊ីបនិងការប្រើប្រាស់ធនធានទឹកផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ
ប្រសិនបើប្រទេសទាំងនេះបរាជ័យមិនអាចឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងគ្នានៅត្រឹមខែមករាឆ្នាំ2020នេះទេនោះពួកគេប្រហែលជានឹងជ្រើសរើសយកការសម្រោះសម្រួលពីអន្តរជាតិក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិករុស្ស៊ីក៏បានស្នើធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងការចរចានេះផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ការវិនិយោគផ្ទាល់របស់ប្រទេសជិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងគឺធ្លាក់ចុះរហូតដល់ទៅ 80% ពីឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2018នេះបើយោងតាមការស្រាវជ្រាវមួយរបស់វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ Rotem Group នៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កវិស័យអចលនទ្រព្យនិងវិស័យបដិសណ្ឋារកិច្ចគឺជាវិស័យដែលរងការប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេបំផុតដោយវិនិយោគិនចិនឈប់ស្រវេស្រវ៉ាទិញអចលនទ្រព្យតម្លៃលើសពី1លានដុល្លារនៅក្នុងទីក្រុងមួយចំនួនដូចជាទីក្រុងញូវយ៉កទីក្រុងឈីកាហ្គោទីក្រុងសាន់ហ្វ្រង់ស៊ីស្កូនិងទីក្រុងឡូសអាន់ជេលីសជាដើមអ្នកស្រី Elizabeth Lee នៃ VOA រាយការណ៍អំពីមូលហេតុដែលស្ថិតនៅពីក្រោយការធ្លាក់ចុះនេះនិងអំពីវិធីដែលវាប៉ះពាល់ដល់ទីក្រុង Los Angeles លោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការវិនិយោគផ្ទាល់រវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងដល់កំពូលនៅក្នុងឆ្នាំ2016ដោយកើនរហូតដល់ចំនួន60,000,000,000ដុល្លារហើយបន្តមកបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ Rhodium Groupឧទាហរណ៍មួយនៃចំណុចនេះគឺរមណីយដ្ឋានកំសាន្ត Ocean Vibe Plaza ដែលចំណាយទឹកប្រាក់វិនិយោគអស់រាប់ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles ការងារសាងសង់បានជាប់គាំងនៅក្នុងខែមករាសម្រាប់អគារខុនដូសន្តាគារនិងកន្លែងប្រកបអាជីវកម្មលក់រាយដែលស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងដ៏មានតម្លៃជិតមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតរបស់ទីក្រុង Los Angeles និងបណ្ដុំអាគារដែលក្រុមបាល់បោះ Lakers និងក្រុមបាល់បោះ Clippers លេងនៅទីនោះភាពជាប់គាំងនេះគឺជាសញ្ញាមួយនៃការធ្លាក់ចុះខ្លាំងនៃការវិនិយោគពីប្រទេសចិននៅចំពេលដែលមានភាពតានតឹងកើនឡើងរវាងមហាអំណាចពិភពលោកទាំងពីរមូលហេតុមួយដែលបណ្ដាលឲ្យមានការធ្លាក់ចុះនេះគឺការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុរបស់ចិននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Dale Goldsmith មេធាវីផ្នែកដីធ្លីនៅទីក្រុង Los AngelesLook Goldsmith ថ្លែងដូចនេះថា
There were the currency controls out of China where a lot of companies were parking money I think it was probably to get
យើងឃើញមានការគ្រប់គ្រងរូបិយវត្ថុមិនឲ្យហូរចេញពីប្រទេសចិនដែលនៅទីនោះក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបានវិនិយោគលើផ្នែកដែលមានហានិភ័យទាបខ្ញុំគិតថាវាប្រហែលមកពីការវិនិយោគលើផ្នែកដែលមានសវត្ថិភាពនៅក្រៅប្រទេសដែលនៅទីបំផុតប្រទេសចិនបានមកក្រាបលើរឿងនេះ
មូលហេតុមួយទៀតគឺការបង្កើនការត្រួតពិនិត្យរបស់គណៈកម្មាធិការវិនិយោគបរទេសនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ Rhodium Group បានប៉ាន់ប្រមាណថាការត្រួតពិនិត្យរបស់គណៈកម្មាធិការនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគចិនបោះបង់ចោលនូវកុងត្រាវិនិយោគជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានទឹកប្រាក់ជាង 2,500 លានដុល្លារលោក Goldsmith បានបន្ថែមថាសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងក្លារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាមូលហេតុមួយផ្សេងទៀតដែលបណ្ដាលឲ្យមានការធ្លាក់ចុះនៃការវិនិយោគរបស់ចិននេះលោក Goldsmith បញ្ជាក់ថា
The dollar has been very strong making investment a lot less attractive for the Chinese and
ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកមានឥទ្ធិពលខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យការវិនិយោគមិនសូវជាមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងសម្រាប់ជនជាតិចិននិងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចំណុចមួយទៀតគឺថ្លៃសាំងសុងកើនឡើងខ្ពស់បំផុត
ចំណុចចុងក្រោយដែលនោះគឺសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដែលនៅបន្តរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានបង្កឲ្យមានភាពស្រពិចស្រពិលក្នុងបរិយាកាសវិនិយោគដែលកំពុងតែមានការប្រឈមរួចមកហើយសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មកំពុងបង្កើតទំនោរមួយផ្សេងទៀតដែលនោះគឺការកិច្ចពីពន្ធកយខ្ពស់ដោយក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិនានាបានផ្លាស់ទីតាំងផលិតកម្មរបស់ខ្លួនចេញពីប្រទេសចិនទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសខ្លះទទួលបានប្រយោជន៍ពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនេះប្រទេសផ្សេងទៀតកំពុងព្យាយាមបង្កើនការវិនិយោគដោយផ្ទាល់របស់ពួកគេដើម្បីទប់ទល់ជាមួយឥទ្ធិពលអវិជ្ជមាននៃសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនេះដរាបណាភាពតានតឹងសេដ្ឋកិច្ចរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Peking នៅតែខ្ពស់ទីក្រុង Los Angeles និងទីក្រុងផ្សេងទៀតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវស្វែងរកមូលធនវិនិយោគពីកន្លែងផ្សេងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនៅកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាយ៉ាងលៀភាមន្ត្រីកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់គម្រោងសិទ្ធិអំណាចស្ត្រីនិងយុវជននៅក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៃអង្គការដំណាងភាពកម្ពុជាជីវិតខ្មិនកញ្ញានឹងមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីយុវជននិងស្ថានភាពនយោបាយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នតទៅទៀតនេះអ្នកនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីលោក Gota Baya Rajapaksa វ័យ70ឆ្នាំដែលជាអ្នកដឹកនាំយោធាដើម្បីយកជ័យជំនះលើក្រុមផ្ដាច់ខ្លួនតាមីលកាលពី10ឆ្នាំមុនត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យក្លាយជាប្រធានាធិបតីថ្មីនៃប្រទេសស្រីលង្កាលោកសាជីត ព្រីម៉ាដាសាវ័យ52ឆ្នាំដែលជាគូប្រជែងរបស់លោករាជាផាក់សាបានអបអរសាទរលោកចំពោះជ័យជំនះនេះលោកព្រីម៉ាដាសាគឺជាកូនប្រុសរបស់អតីតប្រធានាធិបតីរាណាស៊ីងហ៊ីព្រីម៉ាដាសាដែលត្រូវបានគេធ្វើឃាតបញ្ហាធំមួយនៅក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីទី7របស់ប្រទេសស្រីលង្កានេះគឺបញ្ហាសន្តិសុខជាតិក្រោយពីមានការវាយប្រហារដោយបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដែលមានការលើកទឹកចិត្តពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន269នាក់លោករាជាផាក់សាបានសន្យាថានឹងពង្រឹងសន្តិសុខជាតិនៅក្នុងប្រទេសប៉ូលីសបារាំងបានចាប់ខ្លួនបាតុករជាង250នាក់នៅទូទាំងប្រទេសក្នុងអំឡុងពេលនៃការប្រមូលសំតោក្នុងអំឡុងពេលនៃការប្រមូលផ្ដុំសាធារណៈមួយដើម្បីប្រារព្ធខួបទីលើកទី1នៃចលនាតវ៉ាដោយអ្នកពាក់អាវកាក់ពណ៌លឿងក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាមនុស្សចំនួន173នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងលោក Christophe Castaner រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបារាំងបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុ Europe 1កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាមានបាតុករស្របច្បាប់តែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានវាយឆ្មក់នៅប៉ែកអាគ្នេយ៍នៃទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍អស់រយៈពេលប្រមាណម៉ោងនោះលោកបានហៅពួកគេថាជាជនអន្តពាលដែលប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខនិងទប់ស្កាត់មិនឲ្យក្រុមអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មសង្គ្រោះបន្ទាន់អាចធ្វើការងាររបស់ពួកគេបានប្រជាពលរដ្ឋបេឡារុសបាននាំគ្នាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាសំតោជ្រើសរើសសមាជិកសភាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយមានមន្ទិលសង្ស័យថាបេក្ខជនដែលស្មោះស្ម័គ្រនឹងលោកប្រធានាធិបតីអាលយ៉ាសាន់ដឺលូកាសិនកានឹងទទួលបានការគាំទ្រភាគច្រើនបើទោះបីជាសមាជិកខាងគណៈបកប្រឆាំងជាច្រើនបានចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតក៏ដោយការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកានេះគឺជាការសម្រេចចិត្តមួយសម្រាប់ប្រទេសបេឡារុសរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូកំពុងតែដាក់សម្ពាធដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមីនស្កឲ្យសហការកាន់តែជិតស្និទ្ធទៅលើផ្នែកយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងខ្លួនការនេះធ្វើឲ្យលោកលូកាសិនកាកាន់តែងាកទៅរឹតចំណងតាក់ទងជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនថែមទៀត
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.